Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Azkenero lez munduari so eiten jartzen gea eta gaina gaurkoan errealitateak inoiz binon jomugan dakagu eta bueno, ba hortaz hitz egiteko eta noski beti kolaboratzaile dugun Txente Rekondo dugu telefonoa bestaldean. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz gea?
Ongi, ongi, hemen fresko xamar, baina ongi.
Bai, bueno, bai, fresko bai, eta fresko hemen, binon munduan zehar, bueno, batez ere ikusi dugu azkeneko albistetan, azkeneko egunetan, Sirian afera, edo, bueno, auzia berriro etorri dela mai gainea, eta horrekin hasiko gea irutzen bazaizu.
Bai, bai, eta aipatzen duzuna, ez, Siria, bai, uste, inorke zuen, hau espero, ez mendebaldean, ez da ekialdean, ez estatu nagusietan, hegoaldean, ez dakit, ez, kriston mugimendua, kriston lurrika da geopolitikoa izan dela, eta ikusi dugu nola, egun batetik bestera, ba, ezagutu dugun Siria bezalako errealitate hori bertan bera etorri dela, ez, gau, ez na, sartu ginen ean eta gauean zehar ba gertatu dana oso bitxia izan dela, ez? Eta zuk aipatzen dezuna berriro ere dago Siria, ez? Izan ditugu beste gatazkak eta ja 11 bat urte edo gehiago izan direla 13 bat urte esango nukenik. 2011 garren urtean ba iraultza arabiarraren inguruan hasi zenean lehenengo gatazkak mundu arabiarrean eta zonalde horretan, gero etorri izan ba mendebaldetik bultzatutako ez dut esango agian kontra iraultza bat, baino bai eskusartze zuzena, ba ikusi izan genuen bezala bai Libian, ikusi izan genuen ere Egipton, ikusi dugu Tunisian eta azkenean ikusi dugu nola ba Sirian ere bihurtu zala helburu nagusietariko bat. Gertatzen dena da bere momentuan ba Siriako gobernuaren aldeko babesak oso interesanteak edo oso potenteak izan ziren, denok dakigu ba nola Hizbula edo baita ere Irango babesa mantendu zan eta horri esker ba matxino edo jihadistei aurre egiteko aukera egon zala, ez? Eta geroztik ba gatazkan egon da, azken finean Siriako gobernuak ez du bere pean izan Siriako lurralde osoa eta hori ba bueno importante izan dela, zen azken finean iparraldean egon direla gune importanteak Kurdistango zonaldean nun kurdo kontrolpean izan dutela, baita ere Turkiak aspalditik bere presentzia, Turkiako presentzia aspalditik nabari izan dela Sirian, eta nola ez, ba, Iblin hiriaren inguruan, ba, 2011 garren urtetik onea, ba, jihadistaren kontrolpean izan dela, ez? Berez, gatazka antzegoen, baino, bueno, ba, gauzak aurreratu dira, espero ez genuen bezala. Zergatik, ez, galdetuko dala jendea, nola posible, ze askok parekotasunak bilatzen dute, parekotasunak bilatzerakoan, ba, etortzen zaizkigu burura, ba, beste iraganean ikusi izan ditugu beste adibideak, hoien artean, ba, bai da Afganistanen gertatu izan zana, ez? Baino nola, ba, egunetik, batetik, egun batetik bestera, nola, Talibanak berriro berreskuratu zuten poterea, ez? Baina nik esango nuke, ba, bale, hartzen badugu Afganistango eredua guazen atzera egitea eta hemen ere kontutan hartu behar dugula. Hasiera batean, Talibanak irabazi zuten aspalditik eta Talibanen lehenengo garaipena gogoratu behar dala izan zala ba, Soviet Batasunaren kontrako guda eta gero nola barne tirabirak sortu ziren matxinoen artean eta horri esker ba, Talibanen bezalako errealitatea nagusitu zan Afganistanen, gero etorri zan Estatu Batuetako interbentzioa mendebaldekin babesa eta han ere ikusi izan genuen sorpresa ze azkar buelta eman zion egoerari eta kontrolpean teorian mantendu zuen Afganistanen, baino errealitatea askoz gordinagoa erakutsi zigun denboraz eta gero ikusi dugu bestela Talibanen buelta. Hau da, zer nahi desan, ze parekotasunan topatu dezakegu Siriarekin? Ba, ikusi behar da, ze Siriaren eredua sortzen den gatazka edo errealitate berri honetatik, hau da, posible da Irakeko errealitatea, Siria bera zatitua eta kontrolpean segunetan indar desberdinak, ikusi behar dela Afganistanen eredua irapikatzen bada baipatutako, egia da gaur egun jihadistaren aliantza oso heterogeneoa dela, han daude interesak eta errealitate desberdinak, agendak desberdinak, eta nik esango nuke puntua amankomun bakarra zan Siriako gobernuaren kontra borrokatzea, Al-Asaden kontra borrokatzea, ez? Eta hori da kontutan hartu behar duguna, eta gero baitare ezin da astu balgula beste kasu batan, eta da Libiarena, ez? Ez da kasualitatea hau gertatzen denean, lehenengo zurrumurruak Al-Asad fisikoki desagertuta zegoenean, ba asko gaipatzen zuten hilda zegoela, ez? Eta askok nahi zuten Gaddafiren irudia edo argazkia errepikatu. Ez daula sortu, asiloa lortu du Moskun Al-Asad eta bere familia, baino bai posible dela Libian Gaddafirekin amaituz gero interventzioa mendebaldekoa ikusita nola izan zen, gaur egun zenolako Libia topatzen dugun, ez? Guztiz apurtuta, gizarte mailan txikituta, eta bueno, hori ere kontutan hartzekoa da. Siriarekin pixkat bukatzeko zergatik orain, ez? Bueno, badaudela ere konjunturalki irakurketak interesanteak, orain dela urte batzuk bezala, bai Hizbula eta Irango laguntza ez dala izan, esango nukenik orain dela 13 urteko bezalakoa, zergatik, bueno, denok dakigu urriak 7tik honean ze gauzak gertatzen ari diren zonalde horretan, ikusi izan dugu nola Hizbula momentu honetan mantentzen dula enfrentamendu gordina Israelerekiko, ikusten dala ere, naiz eta sueten bat sinatu eta egon gatazka oso gordina izan dela, buruzagi asko hil direla, militante asko hil direla, orduan bere lentasuna argi eta garbi kokatu behar dela Libanon bertan, ez? Eta Iranen kasuan bantzeko parezido. Iranek ezin du momentu honetan laguntza gehiago eman Al-Asadi, ikusita barne mailan Israelekiko aurrez aurre kokatzen direnean zenolako arazoak sortzen dira. Hori ikusita eta baitare ikusita segurazki Turkiaren babesa izugarri izan dela, ikusita baitare mendebaldeko estatu gehienek bat egin dutela hasieratik jihadista hauekin, zera azpimarratu behar dela, talde hauek jihadistak direla, garai bateko Al-Qaedaren adar batzan, egia da momentu honetan pragmatismoa erakusten dutela eta pixkat ies egin dutela lotura horietatik, baino erroetan ideologia bera konpartitzen dute. Al-Qaeda ikuspegi transnazional batetik bada gaur egungo Siriako jihadistak ikuspegi lokala izaten ari dela, baino tendentzia hori oso nabari izaten ari dela aspalditik Al-Qaedaren eskutik, ez? Eta ezin da diskutatu baita ere Estatu Islamiarraren presentzia iraganean ze importante izan dela eta zenolako presentzia izango dutela hemendik aurrera olako taldeek. Horregatik esaten dut bai parekotasunak eta argazki kantzekoak topatzeko historian zehar adibide askok izango ditugu dudarik gabe. Eta hori da galdera, ez? Hemendik aurrera zer, nola kokatzen dira indarrak, astu zait aldez aurretik ere komentatzea Errusiaren papera, ez? Nola Errusiak ere interesak eta aliatu preziatuena esan Al-Asad, ikusi behar dela, ze ondorioak ditu, ze bi base militar importantea kokatzen direla gaur egun Sirian, eta ez dakigu jihadistek onartuko dute olako presentzia, ez? Eta Errusiaren ahultasuna edo lehentasuna, esango nukenik Ukrainan kokatzen dela, ez ahultasuna, lehentasuna baizik, eta han ere horrek ere balintzatu du zeharo erantzuna. Eta ikusiko dugu zer egiten du hemendik aurrera Trump bezalako figurak, estatu batu berria urtarrien aurrean kokatuko dugula, baino segurazki bere pragmatismotik esango nekenik ez dula inungo interferentziarik zuzenak egingo momentuz, baino etorkizunean auskalo. Israel oso pozik dago, azken finean, Irango proiektua ba oso ikututa ateratzen dela estenatoki honetaz, eta horrekin batera esan behar dela, ba, aber, ze gertatzen den Libanon, zen gertatzen den baita ere kurdoekin, ezin da ez du kurdoen lehenengo lerroak okatu direla hasieratik estatu islamistaren aurrean, eta baita ere Turkian babesten dituzten jihadistaren aurrean, baino momentu honetan haien egoera ere oso delikatua izaten ari dela, Rojavan, ba, erasoak oso potenteak izaten ari dela talde jihadistaren aldetik, Turkiaren babesarekin, eta horrek ba, zailtasun asko sortzen ditu bertako proiektuetan. Eta ja bukatzeko, ba, bueno, baita ere, hemen badaudela esango nuke, eta gero, denbora baldin badugu, horretaz hitz egingo dugu, eta da Palestina, ez? Palestina egun hauetan desagertu dela. Ja, badara magu aste batzuk esan ez nola komunikabide hegemonikoetan ez digutela apenas ezer kontatzen Palestinataz, eta egun hauetan, eta gabonak etorritak, ba, Siria izango dela, segurazki gain nagusia, gero etorriko da Trumpen izendapena, eta barruze bat, berez, no pintan, batez ondo gauzak zehara ez, Palestinaren aferare.
Siriako auziakin bukatzeko galderatxo bat, aipatu duzu bai Turkia, bai Israel, Erdoganek atzo bertan esan zuen pixkat nahi behintzat beldurgarri edo, bueno, esaldi bat nahiko, ezakit, terroristai gabe geratu arte jarraituko dutela borrokan Sirian, eta baita ere Israelek ikusi dugu atzo eta gaur artean erasotu ditula hainbat helburu estrategiko militar Sirian bertan. Bi herrialde hauek ja edukitzen ari dira interbentzio minimo bat Sirian. Ikusten duzu nolabait gako bi herrialde hauen nolabaiteko garapena Siriakiko bere etorkizunean?
Bai, eta hori ematen da, ez? Azken finean, jihadistaren buruzagiak esan du argi eta garbi, haien arazoa ez dala inolaz ere Israel. Haien arazoa da amaitzea ba Erdoganen ildotik, ez? Sirian oraindik ere kokatzen dira iraniarrak eta Hizbulako militanteak eta abar, ez? Horrek erakusten digu, ba, naiz eta Israelek ja berez fisikoki eta militarki Siria Siriaren zati bat kontrolpean eduki, Golango zonaldea, ba egun hauetan sartu da militarki barruraino, lortu du beste espazio bat, beste gune bat osatzeko, berek esaten dute koltsoi bezalako gune bat, ikusi dugu, zuk esan desuna bezala, zenbat bombardaketak, aipatzen dute ia 40 bat bombardaketa desberdinak Siriako gune desberdinaren kontra, eta eraberean ba Turkiaren kasuan aspalditik presentzia dauka zean militarki Sirian, eta bere laguntza militarra izugarria, ez? Ez dakitze punturaino adierazpenetik haratago Erdoganen jokaldia ola ulertu behar genuen, ez? Erdoganek beti hitz egin du palestinarraren alde, Israelaren kontra, baino gero ikusten dugu nola bai komertzialki mantentzen ditu harremanak oso estuak Israelekin, ikusten degula baita ere interes amankomunak badituztela segun ze aferetan, eta posible dela ba Israeli ustea bere proiektu Israela handia bezala deitzen dana, hemen koskatxo bat, ez? Eta gogoratu behar dela Israelek estatu bezala oraindik haien mugak definitu gabe dauka. Bitxia da. Ordun horrek ere erakusten digu, ba hori, ez? Nola Netanyahuk esan dula, Golanen geldituko direla sekula sekulorun, eta Golanen baino gehiago lapurtuko dioke Siriari. Eta Turkiaren kasuan, ba bere Erdoganen asmoa beti izan da, ba asko kaipatzen dute ideologikoki neotomanismo bat, hau da proiektu otomano bat zabaltzea berriro ere zonalde horretan, eta horretarako gaur egun 21. mendean ba tresna nagusietarikoak izaten direla interbentzioak edo diplomazia baldintzatua, ez? Berez, bai, zuk aipatzen desun bezala oso importanteak izango direla bi aktore hauen jokamoldeak eta mugimenduak urrengo hilabetetan.
Bueno, hoy esan bezala ikusiko dugu, nola dijo azte datu zena azetako estrategiak Sirian eta inguru horretan, eta pixka bat Europara bueltatuz, Errumaniako hauteskundeen inguruan hitz egingo dugu, ze bertan bera geatu dira.
Bai, eta nik ez dut aipatzen, baina nik argi eta garbi aipatuko nuke gaudela estatu kolpe baten aurrean, ez? Askok esaten dutela, ba, bertako Tribunal Konstituzionalaren eskutik etorri dala interbentzioa, baino hemen entzun dugun bezala, gaur egungo estatu batuetako administrazioaren ahotik esanez, ba, ondo dagola egindakoa, edo baita ere Ursula von Leyenen nola publikatu du bere Twitter edo bere eki isaren sare sozialetan adierazten babesa eta oneritzia berez hemen gauzak oso bitxiak sortzen ari dira. Alde batetik, ikusi izan dugu gainera kronologikoki gogoratzen bagara nola pasaden pasaden azaroaren 24an egon ziren hauteskundeak presidentzialako, lehenengo hautagaia izan zala Kalin Georgescu, sorpresa bat izan zan denentzat, azken finean populista amorratua omen dala eta Trumpen zalea, baino eraberean esaten du, ba ez du lanai mantentzea gaur egungo Ukrainean sortzen ari den gatazka eta ondorioak, ez? Eta horrekin batera, bueno, nahazten du diskurso, gari bateko diskurso fascista batekin, baino baita ere, esan duan bezala, Errumania aldarrikatzen, ba, helburu bezala, ez? Ikusi izan da nola gero eta gehiago, naiz eta Errumania NATO eta Europar Batasunaren kide izatea, ba, herri horretan, ba, bueno, ustelkeriak eta beste gabetasunak aparte, ba, transnazionalen eskutik, ba, gero eta parte hartze zuzena dagola estatu horretan. Eta esan duan bezala, garaipena eta gero, ba, pixka lurrikada politiko bat sortzen da aipatutako Errumanian, baino gero abenduan batean izan ziren parlamenturako hauteskundeak, eta hemen ere, naiz eta garaile izan sozialdemokratak, ikusi izan genuen nola alderdi abertzale edo nazionalista eskumuturrekoak egin bat, ba, emaitzak oso txukunak lortu zuten, ez? Eta hau importantea zen, zen azken finean, pasaden igandean ospatu behar ziren lehendakaritzarako bigarren itzulia. Eta sorpresa etorri zen, abenduan zeian nun, bertako Tribunal Konstituzionalak esan zuen, ba, nola, ezin zirela igande horretako hauteskundeak egin, eta ere gehiago esan zuen, 24ko azaroan egindako hauteskundeak ere, ez zirela legalak izan, eta ez zirela kontutan hartu behar. Bitxia da diot, zen azken finean, emaitzak ikusita, zer ezberdintasuna topatzen dugu azaroaren 24an edo abenduan bateko hauteskundeen artean, ba, bueno, garaien hori izan den, ez? Eta horren arira, hori baldin bada, gidoiaren jarraipena, ba, jendea segurazki oso azerrea geldituko dala, azken finean azteko bertako tribunala, aipatutako tribunalak ez dauka ahalmen haundirik ikuspegi elektoral batetik, horregatik asko aipatzen dute estatu kolpe baten aurrean kokatzen ari garela, eta ba, bueno, sorpresa bat ere izan dala, ze azken finean, Europar Batasunean estatu kolpeak, hola, bortitzak ez ditugula ikusi ditugu beste mekanismoaren erabil penak, ba, ala edo nola gobernuekin amaitzeko, errepikatzeko hauteskundeak, edo baita ere prozesu demokratiko bat bertan bera usteko, eta adibideak handitugu, ez, bai Italian, Irlandan edo Grezian, eta asko gogoratuko zarete, ba, adibidez, Lisboaren tratadoren inguruan zenolako mugimenduak egon ziren hasiera batean erreferendum bitartez aprobatu edo adostu behar zan, eta ikusita, ba, galtzailek bezala ateratzen ziren Europar Batasunaren nahiak, ba, bertan bera utzi ziren erreferendunak, ez? Eta gero ere, ba, bueno, ikusten dela gauzak aldatzen ari dela, Errumaniarena importante izango zan segurazki, ze azken finean NATOren barnean, ba, Orbanen politika Hungarian edo Fikorena Eslovakian, ba, nahiko kritikoa izaten ari dala, eta Rumanian, ba, aipatutako hautagaiaren irabaziz gero, ba, beste kide bat egongo zan, ba, abez bat berrian, ez? Ahaztu gabe baita ere, segurazki, ba, Austriaren hauteskundeak eta gero eskumaren gorakadarekin batera olako aldaketa ere posible da azaltzea, zer esanik ez, Alemaniaren kasuan urrengo urteko hauteskundeak eta gero, nondik norakoa izango da Alemaniaren jarrera auskalo, bere barneko krisi ekonomikoarekin ikusita, eta ahaztu gabe baitare bai Britania Hundian eta bai Estatu Frantziarraren arazoak, ez, barne arazoak, bai Macronen egoera eta baitare, Britania Hundiko lehen ministroaren egoerak, ba ez dira oso txukunak izaten eta barne tirabirak eta gatazkak ba sortzen ari direla. Berez ikusten dugu, azken finean Rumaniaren kasuan estatu kolpe bat esaten duten moduan, ba estrategia orokor batean kokatu beharko genuke.
Eta hola hitz gutxitan aipatzeko, aipatzen zu hipotetikoa den edo bueno, susmagarria den estatu kolpia, baina zenek edo antolatuta, pixkat auzitegi epaileek edo, osea, ez dut ulertzen oso ondo.
Bai, bueno, hoiek dira tresnak, ez, azken finean, garaibatean aipatzen genuen iraultza koloretsuak deitzen ziren mendebaldean eta zan mendebaldeko potentzien interbentzioa jende desberdinarekin estatu desberdinetan. Eta hemen gauza bera, hau da, bai estatu batuak eta bai Europar batasunak eta bai NATOk interes konkretu batzuk dituzte Errumanian eta haiek ezin dute publikoki urratzoiek eman. Zer egiten dute, ba bueno, erabiltzen dute kasu honetan bertako tribunala, bertako epaileak, ba haien interesak mantentzeko eta horrekin batera ba hankaz gora jartzeko errealitatea, ez? Ez da lehenengo aldia, ez da azkena izango, baino hemen bitxia da, ze bere garaian aipatutako iraultza koloretsuak askoz lotuagoak egoten ziren ba Soviet Batasunaren esparru hoiarekin, ez? Baino kasu honetan Errumania naiz eta bere garaian esparru horretan kokatu, gaur egun ja NATO eta Europar Batasuneko kidea da. Orduan, pixkat zaindu behar dute erabiltzen dituzten ba neurriak eta tresnak, eta horregatik ba bertako jendea erabiltzen dute. Aurreko egunean ikusi genuen ere, bueno, gaur ez dugu denborik izango, baino Georgian gertatzen ari dana eta beste tokietan, eta ba badagola gidoi bat, ez? Gidoi bat esanez, ba bueno, guazen erabiltzeko barneko kontraesanak bultzatzeko, barneko kontraesanak mediatikoki kriston oiuka eta kriston presentzia medioetan, eta gero protestak, eta protestak ez badia funtzionatzen, ba posible dala baita ere ikur faltsuaren mugimendu bat, eta denok daukagu buruan, adibidez Ukrainan Maidanekin gertatutakoa, hasiera batean esan zuten bertako poliziak egindako sarraskia zala, eta gero ba argi eta garbi ikur faltsuaren mugimendu bat izan zala, eta bueno, badaudela tresna eta mugimendu desberdinak olako estatu kolpeak gaur egun jorratzeko. Astu gabe adibidez, Brasilen bere momentuan impeachmentekin gertatu zana, ez? Osea, tresnak askok direla, momentuz momentuz aztertu behar direla, eta horregatik ba gauzak sortzen diren moduan.
Ados, ba, ikusiko dugu Errumaniako hauteskundien afera nola dijuan, eta bueno, herrialdian egoera orokorra, eta bukatze aldea, apasaden hastian gehatu zitzaigun horrezke egita, nahiko entzutetsua izan zen lehengo asteko, bueno, gertakari nagusitako bat geopolitikan eta nazioarte mailan izan zela Hego Koreako, oi, ere bai egun batetikan besteako bapateko auzi bat, edo bueno, mai gainean ipini zela kanpotikan ezagutzen ez genuen krisi egoera bat, edo Hego Koreako ez bai hoi, ez da?
Bai, hori da, ez? Eta askotan idealizatu dugu, ba Hego Korea beti jartzen Ipar Korearen aurrean, hau da Ipar Korea errealitate iluna erakusten digute medio hegemonikoek, eta Hego Korea pixkat ba demokrazia, liberalismoa, askatasunaren aldeko errealitatea. Eta hori gezurrutza da, ez? Hego Korearen historia modernoa, ba kolpes eta militarrez gainezkako historia bat dala. Egia da 80 mapiko garren urtetik aurrera, ba, pixkat demokrazia luso jarri dala martxan, eta bueno, militarrak bigarren lerroan gelditu direla, baino ikusi dugun bezala oraindik ere badaukatela bertako politikari eta bertako indar potenteak ba, olako interesak eta olako mugimenduak egiteko. Kasu honetan, ba, Hegokorearen presidentea ikusi izan dugun, gaizki ikusita dagoen presidente bat dala, oso kontserbatzailea, ikusten ditu komunistak leku guztietan, gehien bat opozizioa begiratzen duena, eta okerrena da izaten dala ere, ba, parlamentuan ez dauka gehiengorik. Ez? Horrekin batera, ba, historikoki izan dana Hegokorean ustelkeri kasuak, kasu honetan bere emaztea inplikatuta egon da kasu batean, eta horrek ekarri ditu ikerketa batzordeak eta bar, eta horrekin batera, ba, oposizioak segurazki ustelkeri kasu hori erabiltzez edo aitzakiz, ba, blokeatu ditu urrengurterako presupuestoak. Hau da, badituztela fitxa askok bere kontra, eta orduan erabaki du iaia estatu kolpe bat aplikatzea. Ez saio atera, oposizioak indartsu atera da, esan beharra dago presidentearen alderdi berak ere ez du babestu presidentea estatu kolpe horretan, baino gero etorri da bigarren botea, eta egun hauetan ikusi dugu impeachment saiakera, ez? Impeachment horren bitartez oposizioak behar zituen 8 bat boto gaur egungo presidentearen alderditik. Azkenean alderdi honek badak impeachment aurrera ateraz gero, ikusita gainera zelotura estatu kolpearekin ze irudia nahiko galtzaile dauka momentu honetan, eta impeachment aurrera ateraz gero, ba, hauteskundeak deitu behar ziren. Horregatik, ba, ez dute lortu oposizioak 8 botu horiek, eta momentuz airean dago bertako egoera. John presidentea egia da etorkizun politikoa amaituta dagola, gainera oso ikututa ateratzen dela bere alderdia, eta saiakerak egingo dituztela mantentzeko etorkizunean hala edo nola, ba, gehiengo edo babes hori ba mantentzeko poterean. Leno aipatu dut, Hegokoreako gizartea oso bitxia da. Hemen ikusten duguna normalean dira enpresa handiak, antxabolo deitzen direnak, denok daukagu Samsung eta olako multinazionalak, eta gainera ez dira bakarrik teknologiarekin lotuta edo esparru konkretu batekin lotutako enpresak, dira mega enpresak interes desberdinekin. Hoie kontrolatu dute diktaduretik gaur egun arte bertako politika askotan, ustelkeri kasuak ere oso adierazgarria izan direla historikoki, eta ez edonorekin, ze baita ere bitxia da, baino bertako justiziak, ba, begiratzen baldin badugu azken presidenteen ibilbidea, ia gehienak edo estatu kolpez hasieran militarrez bultzatutako estatu kolpez bitartez bertan bera gelditu direla, edo beste batzuk ikusi izan dugun bezala, ba, kartzelan ere amaitu direla, ba, ustelkeri kasuz direla eta barrez. Berez, bueno, Hegokoreak nik uste mito asko bertan bera utzi dizkigute.
Gaina azkenian aipatuzuna azuk hasieran, ez? Beti kontra jarria kanpoko ikuspuntutik, mendebaldeko ikuspuntutik batez ere, beti Ipar Korea eta Hego Korea, ez? Nola dikotomia hoi nolabait saltzen den, eta galdetzetik gane bai, eta bukatze aldetik gane Hego Koreakin ikusi dugu aipatuzuzuk, ez? Ez dakala onespena sozialki, alderdi mailan ematen du, ja, bukatua dagola bere agintaldia, edo, bueno, bere etorkizun politikoa, urrengo hauteskundiak badakizkigu, noiz dien? Finkatu daude,
edo? Hemen bi urtera, edo, la izango direla. Horregatik impeachment atzera egin dutela, zer bestela izango ziren jadanik, ez? Gertatzen dena da, bai, presidentziarako dimisio aurkezten badu, edo bertan bere utzten badu, bere kargua, gutxienez presidentziarako bai jarri behar direla martxan prozesua, eta hori izango da, segurazki, izaten bada urrengo urtean. Esan dudan bezala, legislatiboak ez dute inungo asmorik, ze oso ikututa dago gaur egun presidenten alderdia, eta ikusi behar da ze mugimenduak egiten ditu oposizioak. Gogoratu behar dela baita ere, eta hori askotan diskutatzen zaigu, banola, zenolako indarra dauka kalean, bai langileak, hau da sindikatuak, baita ere ikasleak, iraganean irudi bat batzuk oso oso potenteak egon ziren, ez? Nik egon nintzenean egokorean ikusi izan ditut manifestazio asko, gainera kolore desberdinetzakoak, aipatutakoa, bai sindikalistak, bai politikoak, eta adibidez oso bitxe izan zen, baino orain dela urte batzuk egon zen istripu bat, itxasontzi bat ondoratu zan, eta hildako askok egon ziren, gehienak ziren ikasleak azken fin de curso edo lako bidaia egiten, eta bueno, izan zan, pentsa itxasontzi bat ondoratzen da hainbeste hildakoak, eta zen olako azteko, reakzioa politikoak, ba, ustelkeriak izkutatzen. Jendea oso azerrea ikusita hori, klase politikoa danak zikinduta zegoen. Gero, anekdota oso larria, baina anekdota bezala da, ustelkeriekin lotzen zen itxasontziaren egoera. Pasatu gabe, ba, neurri minimoak, noren atzetik zegoen, zein zan enpresa horren jabeak, osea, lotzen zan eta irudimena izugarria, beldurgarria zan, eta jendea mobilizatu zan, asko eta asko, gaina goatzen naiz, kolore hori ateratzen zutenan defendatzeko egia topatu bertzala, eta oso babes handiko manifestazioak egiten ziren. Hau da, edo baita ere, ba, aeroportuaren kontrakuak, garapen urbanistiko basatiaren kontrakua, hau da, sozialki gizartea oso oso bizirik dago oraindik ere, eta hori askotan ba, ez digute erakusten, ez dute nahi guri erakusten.
Bueno, ba, kolore hori horrekin eta egian bilaketa horrekin utziko zat jogu gaurkoz, Txente. Boitxe, beste behin mila esker gurean izateagatik, munduari soiten laguntzeagatik, eta boitxe, ba, dorren astean gaudela, Georgia, Palestina eta beste hainbat kasu inguruan hitz egiteko.
Hoixe, zoritxarrez oraindik ere gai asko ditugu motxilan, eskerrik asko zuei.
Ale, aio.
Aio.
Oiartzun irratian, Mundu Ariso, nazioarteko adituden Txente Rekondoren eskutik.